Kuku Õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kuku Õun.
Tere hea teadushuvilisest Kuku Raadio kuulaja. Selle pühapäevane teadussaade läheb eetrisse rubriigist Eesti Teaduse tippkeskused ja täna ma olen stuudiosse palunud kaks tehnikaülikooli teadlast, ühe arvutitehnika instituudist, teise elektroonika instituudist. Esimene on siis ühtlasi sellise tippkeskuse nagu elektroonikasüsteemid ja biomeditsiinitehnika juht Raimond Johannes Hubar ja teine siis Elektroonika Instituudi erakorraline juhtiv teadur Mart Minn. Alustuseks akadeemik Hubar. Räägime natukene teie teadlased eest ka. Miks te kunagi teadlaseks hakkasite?
Teadlaseks või teadlase eluteele otsustasin ma astuda siis, kui ma olin juba inseneriks saanud. Ülikoolis meil käis ka teadusega tegelemine, juba rühmakaaslased olid mul väga aktiivselt selle asja sees. Mina tegelesin spordiga ja ka veel muude asjadega ja mul on selleks aega. Aga siis, kui ma tööle asusin, mul just kui tekis niisugune tõrge tegeleda niisuguste asjadega, mis olid just kui peale sonnitud. Ma tahtsin olla rohkem vaba ja otsustada ise oma tegemisi ja kui mulle siis juhuslikult hiljem tuli pakkumine ülikoolist minna Moskvasse sihtaspirantuuri, siis ma tegelikult haarasin sellest kinni. Nimelt mind taheti välja õpetada Moskvas informatsioonitehnika valdkonnas. Ja mõeldi selle juures just, meil oli siis nagu arvutit kateeder loodud, see oli 66. aastal, Ustus Agur oli tookord selle juhataja. Ja et öelda, tema otsiski välja selle ülikooli, see oli Moskva Baumani tehnika ülikool. Ja seal oli ka üks selline informatsioonitehnika instituut. Aga siis, kui ma sinna läksin, siis tegelikult tuli välja, et seal tegeldi hoopis teiste informatsioonisüsteemidega. Need olid kosmoselaevad, kuu kuldur, nende asjadega pandi mind siis kohe tegelema. Ja siis ma mäletan, et kui selle kuu kulguri missioon kuu peal edukalt lõppes, siis ma sain isegi 80 rubla preemiat selle eest.
Professor Minn, teie kaitsesite kraadi 1984. aastal. Rääkige nüüd endast ka, kuidas teie teadusesse tulite ja miks te selle valdkonna peale sattusite?
Teaduse tulek oli puhas juhus. Ülikoolis ma küll ei planeerinud, et minust teadlane peaks saama. Inseneri ikka küllab vist ja minu plaan oli, mind kutsuti ka tööle Pöökelmanni elektroonikatehasesse, kus sellel ajal tehti nii-öelda integreeritud elektroonika kiipe ja pooljuht elektroonika tase oli suhteliselt kõrge. Aga ootamatult kutsuti mind tööle tehnikaülikooli automaatika instituudi juurde. Ma lõpetsin elektroonika, aga kutsuti automaatika juurde. Ja selle ajal ikkagi oli uhke minna, kui kutsuti ülikooli juurde tööle, siis see ikka oli midagi tähendas. Ja ma siis ikkagi otsustasin ülikooli kasuks. Ja automaatika instituudis sellel ajal oli väga palju noori teadlasi, see oli 60. lõpuaastatel. Ja seal käis päris tõsine teadustöö ja väitlus ja Hanno Sillama juhendas näiteks seda gruppi ja eks ma läksin kaasa. Natuke pärast rohkem ja lõpuks saigi minust pool automaatik, pool elektroonik. Ja läksin aspirantuuri tehnikaülikooli, kuid kaitsta tehnikaülikoolis ei saanud sellel ajal. Selle ajal ei olnud vastavat nõukogu olemas ja minu kaitsmisasjad ja need kõik toimusid siis Kiievi Politehnilises instituudis. Ja sattusin siis ka informatsiooni peale, vene keeles oli see informatsioon või esmeriiteline tehnika, aga minu informatsioonilisus läks rohkem mõõtmiste poole. Ja siis need protsessid, mis seal signaalitöötluse protsessid seal mõõtmise juures, nagu see faasiprotsessid ja nii edasi.
Nüüd on küsimus mõlemale mehele, aga võib-olla akadeemik Kubar siis alustab, et tulete raadiokuulajale meelde. et tippteaduste tippkeskuse kandidaate oli 24, ühesõnaga 24 teadusgruppi või siis interdistsiplinaarset erinevat teadusgruppi, kes koondasid ennast ühe siis teaduse tippkeskuse kandidatuuri objekti alla, otsustasid, et nad on piisavalt tugevad, et taotleda sellist staatust endale, kus on siis kõrgendatud ja vabam selline riiklik ja Euroopa Liidu tugistruktuuride finanseerimisvorm ja vahendid. Valituks neist osutus paraku 7. Tähendab, need 7 peavad omama teatud taset Eestis, et siiski läbi lüüa selles äärmiselt tihedas konkurentsis. Olen ükskord varem ka saates välja ütlenud selle suurepärase Isaac Newtoni väljendi või ütluse, kui ta käest küsiti, et kuidas ta suutis oma seadused välja töötada ja niivõrd geniaalne teadlane olla ja ta ütles, et tal oli see väga lihtne, sest et ta seisis hiiglas õlgedel, pidades siis just silmas seda eelnevate teadlaste tööd, mida tema siis oma seaduste ja teadustulemuste all kokku võttis. Sestap ongi selline küsimus, et kui on moodustatud selline tippkeskus, edukalt loodud elektroonikasüsteemid ja biomeditsiinitehnika, siis see peab ka seisma siin Eestis mingite hiiglaste õlgadel. See tähendab eelnevate kümnendite, erinevate institutsioonide ja isikute tööl ja tulemustel. Akadeemik Kubar, kuidas on võimalik sellise tippkeskuse moodustamine siin Eestis? Natukene ajaloolist ülevaadet.
Ja ma tuleksin selle jutu juurde tagasi, millega ma äsja just lõpetasin, kui ma Moskvas ära käisin ja siis Tallinna tulin. Ma tegelikult sain siis hariduse aspirantuurist niisuguses uues valdkonnas, nagu on tehissüsteemide diagnostika, väga keeruliste tehniliste süsteemide diagnostika. Ja meie tegelesime seal kosmoselaevaga, Venus näiteks ja kuulkuriga. Eestis ei olnud muidugi niisuguste süsteemidega midagi tegemist, küll oli aga mul kaks valikut. Kas hakata diagnoosima arvuteid, mis tol ajal olid aga kujunemas küllalt keerulisteks süsteemideks. Või siis nimelt just 70-ndatel hakkas arenema ka meditsiiniline diagnostika arvuti toetusel. Nii et kas minna meedikutega ühte laeva või jääda siis elektroonika valdkonna. Ja ma valisin selle viimas. Ja sel ajal toimusid Eestis ka just arvutid alasel välja toetusel, ütlemisel niisugused arengud, ehitati esimest arvutit M2 siin Tallinnas ja ka ühte spetsiaalarvutit STEM ja nimelt juba siis mõissid, veduriks oli tookord Küberneetika Instituut ja Tehnika Ülikool samuti selle juures, juba siis mõissime, et tegelikult universaalarvutid ei ole just meie valdkond, kuna tööstuspuudus, aga spetsiaalarvutid valdkond oleks just see sobiv niss ja siis tookord sai siis hakatud testprogramme kirjutama ja välja mõtlema nende spetsiaalarvutite jaoks. Ja tol korral, kes juhtisid meil seda tegevust tööstuse poolelt, väljatöötlemise poolelt, Harri Tani oli siis, Andri Ariste, Mark Sinisooned olid need juhtivad tegelased ja kui ülikooli poolt vaadata, siis oli meil Gabriel Jakobson oli siin, kes nüüd on Ameerikas karjääri teinud, vahel käib meid vaatamas siin, Andres Kevalik või koolkonna digitaalsüsteemide projekteerimise alal, kelle õpilasteks on siin Kalle Tamemäe, kes juhib näiteks IT kolledžit, Peter Ellerve professor, kes on meil instituudis praegu, aga ka näiteks ka Boris Bergman, kes samuti teeb karjääri Kalifornias. Mina olen just kui siis selle diagnostika valdkonna maale tooja siin ja hakkas meil kujunema niisugune tugev diagnostikute grupp. Ja siis ma mäletan seda, et me töötasime tookord koos ka mitmete Moskva asutustega ja ka näiteks kui Liidu personaalarvuteid töötasid välja Minski tehased, siis meie ehitasime nendele Küberneetika Instituudis testri, kus me konkureerisime itaallastega, see oli 80. aastate lõpul. Ja veel kord võib-olla rõhutaks seda, et kui 86. aastal toimus üks niisugune väikene kontseptsiooni paradigma muutus, digitaalsüsteemide käsitlemist teoorias, arvuti teaduse mõttes, kus võeti appi graafid, teoore, otsustusdiagrammid, see oli 86. aastal ilmus üks põhjapanev artikkel, siis meil juba 80. algul töötas selle sama teooria põhjal, me olime pioneerid sel ajal selles valdkonnas, juba testide genereerimise automaatsed süsteemid. Saime ka mõned seal rahvamajanduse näituse auhinnad selle kohta ja patente kirjutasime.
No, akadeemik Ubar nüüd andis ülevaate sellise arvutitehnika instituudi poolne. Nüüd on hea siis küsida Mart Minni käest selle elektroonika instituudi poolset ajaloolist ülevaadet.
No jah, ma lõpetasin tõepoolest elektroonika alal ja siis meil oli alusepanija oli Paul Plakk sellel ajal, aga ma sattusin tööle mitte elektroonika instituuti, vaid automaatikute juurde ja seal oli muidugi Hanno Sillamaa oli see vedur ja tugipunkt, kes meil kõiki koos hoidis ja juhendas ja andis meile tegelikult vabaduse teha üsna vabad käed selle juures. Ja eks ma kasutasin neid vabu käsiga ära ja alustasin aegu peale kohe ülikooli lõpetamist, alustasin iseseisvid projekte ja oma raha sisse toomist. Ja muidugi meie võimalus oli radioelektroonika konstrueerimise büroo, mis asus meil Tallinnas ja see oli üleliitulise ministeriumi, sidevahendite tööstuse ministeriumi nii-öelda allakuulus. Ja ega sealt muud ka midagi, kui eks siis ikka suure liidu peal hakkasime tööle ja tegema ja siis Moskva sõidud ikka hommikul kohale õhtul tagasi ja see oli meie koht siis, kus me oma asju ajasime. Ja see oli väga huvitav veel, et ma olen pärast rääkinud Ameerika Ühendriikide inimestega Hewlett-Packard, niisugune firma, mis praegugi tegutseb, et ma olin nende niisugune kaudne kaastöötaja. Ma mäletan, et varsti peale lõpetamist toodi mulle lauale värskelt Ühendriikides välja töötatud ja Hewlett-Packardi poolt valmistatud aparaat, mis oli aasta või paar vana ja siis ülesanne oli tehke järgi. Tehke nõukogude komponentide peal järgi. Ja noh, see tuli siis radioelektroonika konstrueerimisbüroo kaudu. Ja siis kahtlemata, kui sa sellise uue asja saad kätte, sa uurid, mis moodi ta töötab, meie ülesanded olidki need printsipid selgeks teha ja siis teha järgi. Varsti tuli järgmine Hewlett-Packardi aparaat ja niimoodi ma olin siis Nõukogude Liidus niisugune kaastöötaja koos oma sõpradega noored poisid. Ja kahtlemata see andis meile tõsise hariduse, täiendava hariduse, mida on muidu raske saada. Ja noh, selles liinis töötasime kaua koondisega Rett ja tema radioelektroonika konstrueerimise prooga koos ja tõepoolest ka nõukogude ajal juba patenteerisime oma lahendusi Lääne-Euroopas, Jaapanis, USA's, nii et niisugune ühildumine maailma tehnoloogia teadusega algas sügavas nõukogude režiimis niisugust tänu võibolla juhusele ja võimalusele ja kosmose lugu samuti lõime siis kaasa ka koos Tõravere inimestega, lõime kaasa aparatuuri loomiseks Nõukogude Liidu kosmosejaamadele, Saljut ja lõpuks Mir peale. Nii et kahtlemata see vedur oli kosmose tehnoloogia arendamine ja teiselt poolt sõjatööstus. Kahtlemata need olid need kaks vedurit, millega me olime siis seotud.
No teie käest on siis kohe hea nagu edasi arendust küsida, et kui te sellise, noh ütleme otse välja, tollal eesrindliku lääne tehnoloogia kopeerimisega alustasite, siis vaatan, te olete külalisprofessorina ka uurimisgruppi juhina osalenud siin aastatest Bundeswehri ülikoolis Münchenis, nüüd ilisemal ajal bioprotsesside ja analüütilise mõõtmistehnika instituudiga koostöös siis rahvusvahelise uurimisgruppi juht. Seega olete kursis ka Lääne-Euroopa tasemega. Mis ja kuidas on Eestis nüüd need arengud toimunud viimastel aastatel ja on meil ka pakkuda midagi neile?
No eks me ikkagi 80. lõpp ja 90. algus, et me vadusime ära. Meil polnud enam uusi partnerid võtta ka nii paugu pealt ja noh, meie finanseerimine oli nii vilets, et sellel baasil nüüd tehnoloogiliselt midagi uut ei tee. Minul läks jah päris hästi, 92. aastal mul õnnestus saada kõigepealt teaduri koht Müncheni tehnikaülikoolis, mis on Euroopa juhtivate ülikoolide hulgas. Ja täna praegu, jah, ma praegugi töötan ka Saksamaal seal bioprotsesside analüütilise mõõtmistehnika instituudis. Mul on 4-aastane leping, sellest 2 aastat on läbi ja mul on siis rahvusvaheline töögrupp selles instituudis, kus on siis inimesi peale minu veel 1 eestlane ja aga siis on seal veel mul kreeklane, rumeenlane, 2 sakslast, iirlane, šveitslane, mul on hästi rahvusvaheline seltskond seal koos ja muidugi arendame koos seda tegevust Saksamaal ja nüüd juba tõime selle töö ja tegevuse üle ka meie teaduse tippkeskusesse. See on siis bioloogiliste kiiplaborite välja töötamine. Eestlased on tragid. Eks me otsi oma kohta ja mõnes kohas me oleme natuke nii-öelda, natukene tipumoodi välja ulatuvad sellest nii-öelda keskmisest tasemest, aga see keskmine on ikka madal. Ja tahaks oma võimeid nagu rakendada ja selle tõttu võib-olla me oleme niisugused aktiivsemad ka natuke rohkem kui keskmine läänlane, kelle elu on nii kiilus. Ja keda usaldatakse, seda kutsutakse ja juba siis on nii juhtunud. Ja eks me ikka mõnel alal oleme ikka tublid ka mõnel niisugusel kitsamal lõigus.
No vast endeni siis jõuame saate teises pooles. Akadeemik Kubar, tegelikult samasuguse suunituse küsimus teile ka, et ka teie olete töötanud Grenoblis, Prantsusmaal, Linköpingi ülikoolis Rootsis, Tramstadtis, Saksamaal. Kui nüüd võrrelda Eesti selle valdkonna taset ja kõigi need rahvusvaheliste kogemustega, siis kuidas te seda kommenteerite?
Ma ütleksin seda, et 80-ndatel ei olnud meie elektroonikute tase sugugi halb, me mitmeski mõttes konkureerisime läänega ja võib-olla lisaksin veel teie küsimusele, seda, milles Mart äsja rääkis, et kuidas, miks eestlased läbi löövad, et meil oli ka väga hea haridus. Ja see aitas meid küllalt kiiresti ühineda läänega. Kui me olime ühel ja samal konverentsil Mardiga, kui ma tegin ühe ettekande ja siis ta kuulas üks Grenobli professor, see oli Bernard Courtois, hiljem ma võib-olla veel vihjan temale korra, ja tema kutsus siis oma juurde tööle mõneks ajaks. Ja see oli see periood, kus see oli 90. algus 92. aastal, kus ma siis üritasin võimalikult palju selle teha kontaktide loomise mõttes, siis me saime ka ühe Euroopa projekti, kui ma tagasi Tallinnasse tulin, siis selle projekti raames organiseerisime väga aktiivse tudengite välja saatmise Lääne-Euroopasse. Ja kui me praegu oleme selle tippkeskuse teema juures, siis võib-olla ma meenutaksin korra seda aega ka, kuidas me 93. siin panime püsti minu mõelest võib-olla esimese kompetentsuskeskuse Eestis, mis küll ei tulnud niisuguse võistluse tulemusena, mille me panime ise püsti, aga me järgisime lääne eeskujusid tol korral nimelt tegi ka see elektroonika areng väga suure hüppe, tekisid väga võimsad tarkvarasüsteemid, mis olid väga kallid, $100,000 ja ülikoolid, kes pidid neid insenere välja koolitama, neid muidugi jätkunud rahasid selle jaoks, aga oli vaja ühte niisugust ühendust luua tööstuse ülikoolide vahel. Vaat, seda tüüpi keskused olidki nendeks lülideks. Ja me üritasime Tallinnas seda sama teha, see oli 93. aastal. Me jõudsime isegi nii kaugele, et kuskil 95-6. Mu kolleeg, tookord õpilane Jüri Põldre, kes praegu töötab siin Artec Designis, projekteeris esimese Eestis ülisuure integraalskeemi. Unistuseks oli luua tema kõrvale isune grupp, kes sellega hakkab tegelema, aga kahjuks rahalistel põhjustel jällegi ei tulnud sees midagi välja. Need inimesed, kes tekkisid, kes oskused omandasid, neil on Eestis midagi sellega teha ja tookord kvalitas meid väga suur ajude äravool. Nii et kes kõik vähegi tiibu kandma hakkasid, need läksid ära. sellest kõigest oli siiski kasu, sellepärast, et ikkagi meil õnnestus tuua see tarkvara ja luua ka lääne mitmed ülikoolide ja instituuti, näiteks Ericsson aitas meid, Sunni esindajad Rootsis aitasid meid ja ka Euroopas me saime küllaltki tugeva keskuse rajada siin üles. Meil oli ka üks Euroopa projekt, mida me nimetasime virtuaalne laboratoorium, kus me siis hakkasime oma projekteerimistarkvara looma, millele oli võimalik lähedale pääseda kaugelt, see tähendab mitmed Euroopa ülikoolid siis töötasid siin Tallinnas üle interneti või meie siis ka kuskil seal mujal. Ja niisugune, ma rõhutaksin just selline rahvusvaheline koostöö, andis meile selle pinna fooni, mille peal me saime ka rahvusvahelist aksepteeritavaid teadustulemusi.
Usinam teadussaate kuulaja mäletab ehk mõne nädala tagust saadet, kus meil stuudios oli Tarmo Uustalu koos oma kolleegiga ja nad rääkisid oma arvutiteaduse tippkeskusest. Siis ütles Tarmo ka sellise mõttetera välja, et täna teemaks olev tippkeskus, siis elektroonikasüsteemid ja biomeditsiinitehnika oli eelneva perioodi tippkeskuses koos siis nii-öelda sellega, mida täna Tarmo Uustalu juhib nii-öelda üks koos tippkeskus, kus siis kokku ja ta pidas tänast seisu nagu paremaks, sest et eelmine kord oli siis nii-öelda üks ühinenud tippkeskus, mis moodustas ühe osa kümnest, aga täna siis kaks eraldi tippkeskust, üks siis, mis tegeleb sisuliselt tarkvara poolega, see on see arvutiteaduse tippkeskus ja teine on siis teie oma, võib vist piltlikult öelda, et see on nagu suunitlusega rohkem riistvara poole ja et nüüd on nagu kaks tippkeskus seitsmest. Kui nüüd teie enda osa sellest eelneva perioodi tippkeskus keskusest hindate, siis kuidas võib rahul olla selle eelneva perioodi tippkeskuse tulemuste ja tööga?
Just see oli niimoodi. Me oleme tegelikult kolm partnerit. Arvutitehnika instituut, elektroonika instituut ja tehnomeedikum. Ja tegelikult me kõik kuulusime mingil moel tippkeskustesse, tõsi küll arvutitehnika instituut, see Eesti taseme tippkeskusesse, elektroonikud olid Tehnika Ülikooli tippkeskus. Nüüd vastates teie küsimusele kahtlemata see koost oli väga kasulik ja tundsime ennast, ühesõnaga eelmise tippkeskuse partnerid, me tundsime teine teist väga hästi, me teadsime ja austasime üksteise teaduse taset, aga siis kui tuli see avati see konkurs nüüd uue tippkeskuse moodustamiseks, siis selleks ajaks oli arenenud juba, kui mitte koostöö, siis vähemalt koostöö ideed Arvutitehnika instituudil, ma mõtlen just, meie teaduskonna kaaslastega, elektroonikutega ja tehnomeedikumiga. Ja siis me tulimegi kokku tegelikult päris suure konsortsiumiga eelmine tippkeskus ja siis nüüd uued partnerid, keda ma äsja mainisin. Ja meil oli plaan luua üks niisugune väga suur tippkeskus. Võib-olla see poleks isegi paha mõte olnud, aga me ei leidnud selle lühikesel perioodil võib-olla nii palju neid kokkupuute punkte, kus me oleksime niisuguse väga tugeva ühisterviku moodustunud ja siis me leidsime, et võib-olla on siiski parem kui nüüd tarkvarapool ja riistvarapool, noh, pretendeerivad siis või üritavad siis oma ette luua noh, siis kaks tugevat keskust. Kuigi samal ajal ütleksin ma seda, et ei pääse arvutiteadlased riistvarast, niisamuti ei pääse meie ka programmeerimisega ja tarkvaraga seotud probleemidest. Aga noh, võib-olla sellest siis pisut hiljem, kui läheme tehniliste küsimuste poole.
Kukkuv õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukkuv õun.
Tere tagasi kuulama teadussaadet. Tuletan meelde, tänase teadussaate teemaks on selline Eesti Teaduse tippkeskus nagu elektroonikasüsteemid ja biomeditsiini tehnika ja stuudios on akadeemik Raimond Ubar ja Tallinna Tehnikaülikooli erakorraline juhtivteadur Mart Minn. Mina olen saatejuht Margus Maidla. Lähemegi tippkeskuse tegemiste juurde. Palun siis sellist alustuseks kohe sellist teadusfilosoofilist intriigi, et millega tegeleb selline tippkeskus nagu elektroonikasüsteemid ja biomeditsiinitehnika, mis on see filosoofiline alus?
Ja võib-olla veel see idee, mis meid kokku viis või põhimõte, miks me just kokku tulime. Kirjeldades seda fooni või seda tööd, millega tegeles arvutitehnika instituut, disain ja diagnostika, siis mis on niisuguse uurimus suuna tulemused? Tulemusteks on niisugust asjad, mida tavaline inimene hästi võib-olla ei mõista ega taju. Võt kui luuakse midagi, näiteks kui tööstuses toodetakse, ütleme tooteid, siis kasutatakse selleks tööriistu. Nüüd elektroonika valdkonnas on nendeks tööriistadeks väga keerulised programmid, mille ma juba vihjasin ka projekteerimisprogrammid, ehk neid nimetatakse juba eestikeelses terminoloogias ka käedideks. Need tulemused, mis me saime, need ei jõudnud just kui nagu rahvani ja meilt sageli küsiti, et millega te olete Eesti jaoks kasulikud. Me oskasime teha protsessoreid, olgu pealegi. Aga siis tuli välja, et tegelikult elektroonikud kõrval tegelevad niisuguse probleemiga nagu signaali töötamine ja signaale tuleb töödelda eri protsessor, mitte tavalise laptopiga, lauaarvutiga, vaid need on eri protsessorid. Ja, aga nemad ei tegelenud digitaalsüsteemiga, nad tegelesid puhta elektroonikasignaalide analüüsiga ja mõõtmisega. Ja seal tekis mõte, et okei, uurime siis algoritme ja algoritmide realiseerimist rauas ehk elektroonikas koos. Aga teisest küljest ka signaaliprotsessorid on ju ka niisugust asjad, mida Nõmme turule maha müüma ei lähe, et milleks neid signaale vaja on, kus nad tulevad. Ja Tehnomeedikum on näiteks üks selline asutus, kes tegeleb spetsiaalselt tüüpi signaalidega, biosignaalid inimese tervise hindamiseks ja parandamiseks. Niimoodi me leidsime ka kolmanda partneri, kelle jaoks me võiksime kasulikud olla. Ja võt niisugused signaaliprotsessorid, mis töötavad inimese tervise heaks, nendele oleks Eestis kohe väga hea rakendus olemas haiglates näiteks. Ei olegi vaja, et me peaksime mingit universaalarvutit kusagil tootma Eestis hakkama.
Ma nüüd selguse mõttes raadiokuulajal ütlen siis korra välja, et tippkeskus on moodustatud kolmest struktuuri üksusest, mis on siis Tehnikaülikooli arvutitehnika instituut, teiseks elektroonika instituut ja kolmandaks Tehnomeedikum. Ja nüüd, kui tippkeskuse nimetus on elektroonikasüsteemid ja biomeditsiinitehnika, kas see on siis nagu ainuvõimalik kooslus, mida kaalusite? Kas näiteks Tartu Ülikooli meedikuid või siis neid institutsioone ei olnud mõttes kaasata?
Ma arvan, et Mart Minn isegi räägib võib-olla täpsemalt sellest kontaktidest siin Eestis teiste asutustega, aga kahtlemata on võimalik. Nii palju kui meil on selle valdkonna inimesi, ma tean ka Tartu meedikuid, kes näiteks on väga huvitatud koostööst siin meie keskuses ja seerus oma tööd me planeerimegi palju laiemalt kaasa haarates kõiki neid, kellele me juvi pakume ja kes võiksid kasulikud olla sellest.
Vist ju ministeeriumi need tippkeskuste väljakuulutamise üks selline nii-öelda teaduspoliitiline aluseid ongi ju vist, et soodustada seda Eesti sisest võrgustiku ja sellist koostööd. Mart Minn, võib-olla räägite natuke sellest.
Tõepoolest elektroonikud on muutunud pooleldi bioloogideks ja meedikuteks samuti. Ja kahtlemata ka meie grupis on praegu mitu arsti. Ja nad on praegu doktorantide staatuses, noored arstid. Ja ka Tartu Ülikooli inimestega me kohtume. Aga tõepoolest me ei suutnud teha seda ühisorganisatsiooni. no mis seal parata, võibolla oli aeg lühike ja võibolla ei leidnud korraks üles ühiseid eesmärke, aga koostöö käib, see on selge. Ja kahtlemata meil on veel moodustatud ju juba varem üks teine keskus, see on tehnoloogia arenduskeskus ELICO, elektroonika, info ja kommunikatsioonitehnoloogiad. Ja vaat seal on juba partneriteks meil suuremad haiglad ja seal on juba tõsisem koostöö meedikutega. Meedikute töö on ju praktiline. Peab ütlema, et seal see praktiline osa on väga tähtis ja see tehnoloogia arenduskeskus ELICO on just paras meditsiinitehnoloogia väljatöötamiseks. Ja seal me siis töötame veelgi tõsisemalt koos. Aga sellegi poolest meil on ju tõepoolest praegu ka tehnomeedikumiga on meil küllalt tööd ja probleemi murdmist. Biosignaalid ja meditsiinilised signaalid on ju niivõrd keerulised ja seal traditsioonilised signaalitöötluse meetodid ei klapi, nad võtavad palju aega ja ajavad asjad sassi. Ja noh, meil jätkub omalgi tööd, aga me oleme täiesti avatud Tartu suhtes. Ja peab ütlemagi, et me olime ka juba varem edukad veel teaduse infrastruktuuri projekti konkursil, kus oli paar aastat tagasi lõpetasime selle töö. Ja sellega saime oma laboritele aluse osta seadmed sisse ja osa meie labori seadmedest asubki Tartu Ülikoolis. Nii et Tartu inimesed töötavad ka meie vahenditel ja see hoiab meid ilusasti koos.
Nüüd kui hakkame edasi lahkama selle tippkeskuse enese tegevus, siis me peame lahti selgitama kindlasti ühe sellise termine, eks natuke ole see jutt nagu nii raadiokuulajale keeruline, aga üks selline võtme termin on, et selgitage härras, et mis asi on intelligentsed sardsüsteemid?
Täna meil oli just koosolek ja me arutasime ka küsimusi, mis puudutab meie tegevuse populariseerimist. Ja meile sugu ei meeldinud see sõna intelligentsed sardsüsteemid. Me võibolla viskaksime kõrvale selle sõna intelligentsed ja kasutaksime selle asem sõna tark, see ütleb juba palju rohkem. Ja sardsüsteemid, need on niisugused süsteemid, mis on mingi keskkonnaga kokku ehitatud. Kui vaadata arvutite kasutamist, siis ainult 2% kõigis maailma arvutitest on need, mis on meie süles laptopid või laua peal. 98% arvutitest asuvad mingites asjades sees, kas külmutuskappides või autodes. See valdkond, sardsüsteemid, ongi niisugune, kus me peaksime, tähendab, seal oli veel kasutusel selline sõna kui missiooni kriitiline. Ja see on väga oluline sõna, aga need kaks poolt sellest sõnast ütlevad tegelikult kõik välja, et süsteemil on mingisugune missioon ja see probleem või see ülesõnne, mida lahendada, see on kriitiline. Kui meil näiteks arvutis ei avane veebileht, see ei ole suur probleem. Aga kui meil näiteks fotoaparaadis vajutame päästikule ja see pilt alles 3 sekundi pärast realiseerub, nii nagu need seebikarbid teevad, siis need asjad meid sugugi ei rahulda. Ja seetõttu need arvutid, mis juhivad väga vastutusrikkaid protsesse, näiteks tööstuses või siis autos meid funksioone, nad peavad väga kiiresti reageerima nendele signaalidele, mis tulevad ja nad peavad seal siis juhtimisega tegelema. Ja võt need niisugused nõuded kiiruse peale ja siis veel samuti ka energia kokkuhoid, meil mobiiltelefon nii peame laadima siin pidevalt, see on väga, väga töötav. Võt niisugused kriteeriumid on olulised. Ja veel kolmas kriteerium, mis puudutab ka seda missiooni kriitilisust, on veakindlus. Niisugused süsteemid ei tohi üles öelda oma käitumises, aga paradoks on selline praegu, et elektroonika on jõudnud oma arengus nii väikeste mõõtmeteni, mida võib juba aatomitega mõelda, aga see tähendab seda, et niisuguste mõõtmetega transistorid on põhimõtteliselt ei pruugi ja ei töötagi nii , nagu neil soovitakse ta või nagu nad on ette planeeritud , see tähendab seda , et me peame tegelikult töötavaid , hästi töötavaid süsteeme ehitama ebakindlatest või mittetöötavatest komponentidest. Ja tavalisele inimesele võib see justkui tähendada imet või nõidust isegi, kuidas on võimalik seda teostada. See on probleem, millega me tegeleme.
No te tõite siin näite fotoaparaadi, seebikarbi või mobiiltelefoniga. Ma usun, et veel selgemaks raadiokuulele saab see, et see on ju veel kriitilisem see SART-süsteemi, näiteks kui me räägime südamestimulaatorist või mingist sellisest asjast. Aga lähemegi siis võib-olla edasi, et tähendab, mis ongi need põhilised siis uurimissuunad sellel tippkeskusel? Võib-olla Mart Minn alustab.
No üks põhilisi suundi on tõepoolest signaalide ehk informatsiooni saamine. Selleks sensorite abil väga mitmekülgsest maailmast. Siis nende signaalide informatsiooni kättesaamine sealt seest tuleb signaal, me peame saama teata, see on sensorsignaalide töötlemine. Ja siis, eks ole, see töötlemiseks on meile vaja, nagu Raimund ütles, juba eri protsessorid, need ei ole need arvutid, mis meil laual on, need on väga erilised protsessorid, mis töötavad väikse energiakuluga, on väikesed ja peaaegu nähtamatud. Ja noh, siis tuleb nende peal mingid otsused vastu võtta, et mida teha, juhtida midagi, hoiatada millegi eest, tõkestada midagi, et asjad untsu ei läheks. Et asjad läheks täpselt nii, nagu tarvilik on. Noh, ma toongi jälle tõite siia südamestimulaatori, millega peal me oleme töötanud hulga aastaid samuti. No üks väga, ütleme, klassikaline SART-süsteem, sisseehitatud süsteem, see kord ehitame ühe väiksesse pisiaparaati, mille me paneme veel inimese sisse. Ja tõepoolest see on ju missioonikriitiline. Tema missiooniks on, kui inimese süda kipub üles ütlema, siis ta aitab kaasa ja ei lase mitte inimesel tervist nii hulluks minna, et ta lihtsalt läheb riivist välja. Ja seal on täpselt, seal on vaja kõik need energia kulu peab olema äärmiselt väike ja tänapäeval ongi nii, et südamestimulaator töötab 10 aastat ühe patareika. Tähendab, tal on väga eriline protsessor sees, mis tarbib nii vähe energiat. Ja ta ei tohi üles ütelda, kui sealt tulevad imelikud signaalid, mis on vastuolulised võib-olla, ta ei tohi öelda, et oi, ma ei saa aru, ma ei jäksa, vajuta nupule, mis on seal klaviatuuril kuskil, et tee sealt ja siis läheb jälle lahti või vajuta 3 klahvi või see on täiesti välistatud, see on see missiooni kriitilisus, ta peab olema alati töötama, ta ei tohi üles öelda. No ja vat sellised süsteemid on juba, jah, esimene on südamestimulaator, järgmised on, meil on ajustimulaatorid juba, mida panakse ajusse ja nii edasi ja nii edasi, nii et meie ka üks ala on inimene, bioloogia, füsioloogia, inimene ja masin, tähendab tehnilised ja elussüsteemide kokkupanek. Võib-olla see on meil üks olulisi niisugused rakendusalasid.
Akadeemik Kubar, võib-olla jätkate mõne teise suunaga?
Jah, ma võtaksin kohe ette näiteks selle eri protsessori, mida tuleks nüüd siis projekteerida, mis seda südame stimulaatorit aitab seal või mis tahes kiipi, kus keemilised reaktsioonid toimuvad ja mida on vaja mõõta. Siis niisugune on olemas 2 seadust, üks on Moore'i seadus ja Murphy seadus. Murphy seadus kõik teavad, aga kui minna Google'isse, siis vaadata Moore'i seadusel on 2 korda rohkem klikke kui Murphy seadusel. Ja Moore'i seadus on väga optimistlik. Ta ütleb seda, et iga 2 aastaga 2-kordistub siis transistoride arv, mida võib siis integraalskeemi panna. Murphy seadus, ta töötab just kui Murphy seadusele vasta, kõik läheb järjest paremaks. Nüüd see Moore'i seadus muudab ühes küljes meie elu kergemaks, meil on võimalik väga palju ja huvitavaid funksioone realiseerida, aga teisest küljes teeb jälle raskemaks, kuna ma juba vihjasin nendele vigade võimalusele, kui meil on ikkagi miljardi transistoriga tegemist, siis seal on väga palju need hea võimalusi. Ja meie tegeleme siin ühest küljest nende protsessorite projekteerimisega, aga iga projekteerimise sammuga kaasneb üks niisugune samm, mida nimetatakse verifitseerimiseks. See tähendab seda, et kui meil hetk tagasi oli see projekt, selle protsessori projekt kirjeldatud, noh, ütleme niimoodi pisut üldisemal tasandil, siis järgmisel sammul, pärast järgmis sammu, on ta juba kirjeldatud noh, pisut täpsemal tasandil. Nii et need tasandid lähevad järjest täpsemaks kuni füüsilise tasandini välja. Ja verifitseerimine on üks probleem, millega me tegeleme vigade avastamisega, mille disainer on teinud. Ja see valdkond on väga tihedalt seos nimetatud testimisega. Kaks terminit kasutusel, üks on verifitseerimine, teine testimine. Verifitseerimine tähendab siis selle projekti vigade avastamist ja kontrollida, et projekt on õige, aga testimine tähendab juba selle realisatsiooni, selle integraalskeemi või selle seadme, selle arvuti testimist ja meil on õnnestunud siin mõlema valdkonna jaoks luua ühine teoreetiline aparaat. Ja nüüd äsja lõppes meil just üks Euroopa projekt, mille nimi oli Vertigo, seda projekti suuresti juhtis kolleeg Jaan Raik, kus me siis esinesime seal oma demonstraatoriga verifitseerimise valdkonnas ja meie programm oli just niisugune, mis avastas niisugusi disaineri vigasid, millega senised süsteemid ei ole suutnud hakkama saada. Tähendab, on tähtis mitte ainult verifitseerida, vaid ka see viga üles leida. Et see on üks valdkond, millega me tegeleme. Teine valdkond läheb juba väga sügavale, väga lähedale elektroonikutele. Meil on selles keskuses ka üks suund, tehnoloogiline suund on ka elektroonikute valdkonnas, kus nad uurivad, kuidas pooljuhid käituvad ja millised probleemid on seal väga madala transistoride tasandil. Ja võt, kui nüüd arvuti jaoks luuakse testprogramme, siis meil peab olema mingisugune kriteerium, millal need programmid on head ja piisavad ja me võime neid usaldada. Ja niisugus kriteeriumiteks on traditsiooniliselt olnud mingisugune rikete hulga katte. Aga rikete hulk miljardi transistoride puhul, kui me veel neid füüsikalisi põhjusi hakkaksime seal kaasa arvestama, see läks kohutavalt keerukaks.
Ja Raimund mainis, et elektroonikud vaatavad nagu komponent, pisi komponenti mikrotasandilt need asju. Tõepoolest, eks me katsume teha paremaid transistore või midagi sellist üksik komponente ja töökindlusele ja usaldatavusele läheneme sellest, et me ei taha neid miljoneid ja kümned miljoneid transistore teha, teeks nii vähe kui saab, et tõmmata see arv alla ja sellega, selle poole pealt siis seda töökindlust ja usaldatavust parandada, nii et meil on kahelt poolt lähenemine. Et materjal ise on meil pool juht, see on meie materjal, oleks ise korralik ja töökindel ja hästi tehtud ja siis seal peal olevad komponendid ja pisistruktuurikesed ja et need oleks nii vähe kui võimalik.
Ja ma lisaksin sellele veel nimelt see lihtsuse moment siin. Nimelt ühel ilutisel konverentsil me tõestasime oma ettekandega, et maa on siiski lapik, mitte ümmargune. Ja kuidas see siis välja tuli? Nimelt me tegime ühe testigeneraatori, mis töötas väga kõrgel tasandil, üldsegi ei arvestanud neid transistore, vaid mõttes tasandil, kus inimene suudab kaasa mõelda. Ja me tegime seal mitmesugused lihtsustused. Ja tänu nendele lihtsustustele ja vähe kõrgemale tasandile, kus me siis mõtlesime ja töötasime, õnnestus meil saavutada väga suur kiirus, kaks suurusjärk, kui kiiremini töötas meie süsteem kui teised võrreldavad süsteemid. Siin juhul ma tahaksin öelda seda, et selle taolised testide automaatse genereerimissüsteemid maailmas üldse puuduvad, kommertsüsteemid, ja ainult ülikoolid võistlevad sellel tasandil. Nii meie oma töötas kiiremini ja see juures sama täpselt, kuidas see oli võimalik. Me viisime sisse teatavad kitsendused, aga need kitsendused, no lihtsustasime probleemi, seda sama, mida sa mainisid, sa mõõdad lihtsamaid signaale, eks ole. Meie formuleerisime selle testimise probleemi ka lihtsamalt. Ja tänu sellele saime ka algoritmid, mis algoritmid iseenesest küll ei ole lihtsad, aga nad seda objekti käsitlesid vähe pealiskaudsemalt ja lihtsamalt. Nii et teine kord poolest võib ka joonlauaga maakeral vahemaid mõõta. See aga teha selline lihtsustus, unustada ära Einstein ja töötada Newtoni reeglite järgi.
Paraku aeg lendab kiiresti, kui stuudios huvitavad külalised, sestab teen väikese kokkuvõtte. Akadeemik Ubar juba mainis ühte europrojekti, kokku loen siit tipkeskuse selgitavast kokkuvõttest, et tipkeskus osaleb tervelt 7 europrojektis, eelneva 5 aasta jooksul või ka tulevikus on taotlemisel 25 patenti. Tipkeskusega on seotud 5-50 teadurit ja doktoranti ja siis nii-öelda see eesmärk on lõimida info, bio ja materjalitehnoloogiaid tihedasse rahvusvahelisse koostöösse. Ühesõnaga, aega on meil üheks küsimuseks. Akadeemik Ubar ja Martmin, kus tahab tipkeskus siis, kui tema periood lõpeb olla?
Jah, meie ees seisab probleem ja selle probleemi tekitab see sama optimistlik Moore'i seadus, mis ütleb, et 10 aasta pärast on kõik süsteemid 32 korda keerukamad. Aga see tähendab seda, et ka kõik probleemid on 32 korda keerukamad. Ja selle 10 aasta jooksul me peame käima nende probleemide sabas, nad muutuvad järjest keerulisemaks. Ühel hetkel kvantiteet muutub kvaliteediks, tulevad uued paradigmad. Ja näiteks praegu on inimene jäänud tehnoloogiale jalgu, on inglise nimelt technological gap, on see, et meil on palju rohkem võimalusi nende transistoride peal realiseerida, aga ma ütleksin seda, et programmistid ei suuda nende võimalustega hakkama saada ja see on väljakutse ka meie naabritele arvutiteaduse keskusele. Et meil on probleeme tegelikult küll ja küll. Me saime hiljuti ka ühe europrojekti, mis nüüd järgmisel kuul hakkab käima, see on siis selle 7. raamprogrammi Rekboti raames, kus me saime 100 punkti 100 võimalikust ja esimese 10 hulka, nii et see on samuti väga suur challenge, aga õnneks see toetab seda tegevust, mis me siin selles keskuses oleme ette võtnud.
Ja no mina vaatan asja teist külge. Eks majanduse paradigmat peab muutuma. Ja Eesti majanduse struktuur, noh, terves maailmas peab muutuma, Euroopas kindlasti ka ja muidugi Eestis, see on meie mure ja see on meie otsene vastutus ja ma arvan, et me anname küllaltki olulise panuse selleks, et meil tekiks Eestis tugev kõrgtehnoloogiline majandus. Just praegu lähen kohtuma oma tehnoloogiarenduskeskuse Eliko partneritega, tööstuspartneritega ja me vaatame, kuidas teha teaduse ja tööstuse majanduse koostööd. Ja loodan väga, et me anname sinna ühe olulise tõsise panuse kõik koos. Nii et selles koostöös ma näen ühte olulist panust ka meie tipkeskuse poolt.
Tänan härrased tulemast stuudiosse, sellega on meie teadussaade see kord läbi. Tuletan teile hea Kuku Raadio kuulaja meelde, et jutuks oli siis Eesti teaduse tipkeskus sellise nimetusega nagu elektroonikasüsteemid ja biomeditsiini tehnika. Stuudios oli selle tipkeskuse juht Tallinna Tehnikaülikooli arvuti tehnika instituudi professor akadeemik Raimond Johannes Ubar ja selle tippkeskuse juhtivteadureid Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainstituudi erakorraline juhtivteadur Mart Minn. Mina olin jätkuvalt saatejuht Margus Maidla. Teiega kuuleme, räägime uuesti nädala pärast. Kuulmiseni!
Kukub õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukub õun.